Tere tulemast kuulama Pare podcasti. Meil on tänases saates külas Ülemiste City talendijuht Ludmilla Pihel, Baltika Grupi personalijuht Tiina Kärsna ja Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras. Me räägime Ülemiste Cityst, me räägime tarkadest töötajatest ja me räägime sellest, kuidas teie ennast personali valdkonnas praegu tunnete igas mõttes ja mis te siis tulevikuna näete. Aga alustame sellest, et Ülemiste City on vähemasti nagu Eesti kontekstis üpris selline ainulaadne koht. Et Ludmilla, sa oled maininud ka siis linnaku keskmes ja teie nii-öelda strateegia keskmes on tark talent. Mis see tähendab? Kuidas sa seda defineerid?
Ja nüüd vaatavad Tiina ja Jaana mulle otsa, et kas nemad on need targad talendid Ülemiste Cityst. Noh, talenti ju tegelikult vaadatakse kahte pidi, et ühed organisatsioonid kõigepealt mõõdavad tulemusi ja vaatavad need, kes toovad tulemusi ära, need on talendid. Ja siis on organisatsioonid, kes lähenevad hästi laialt ja ütlevad, et kõik meie töötajad on talendid oma valdkonnas. Ka meie läheneme pigem niimoodi laiemalt, et kõik need 16 000 inimest, kes meie linnakus on, kas nad seal õppivad, töötavad või siis elavad, et kõik nad on talendid, nii et Jaana ja Tiina oletud ka. Ja mis puudutab seda tarkus, siis noh, üldiselt seda kuidagi tuuakse paraleelina kohe seda, et kas on kõrgharitud, ei ole kõrgharitus, siis me ütleme, et tark talent on nutikas talent, kes kasutab kõik oma potentsiaali selle jaoks, et aidata ettevõtet edasi ja seda oma valdkonnas. Eks siis ma nagu otseselt ja haridusega ei seoks, aga kõik see, et ta on ennetavalt juba ennetab probleeme, ta ennast harib, ise arendab ennast igas valdkonnas, et lihtsalt aidata organisatsiooni. Saavutada eesmärke.
Aga mis siis, kuidas Ülemiste City aitab ettevõtetel, organisatsioonidel neid talente sinna linnakusse tuua?
No, kõige laiem, mis me teeme, on see, et me ju tutvustame Ülemiste Cityt maailmale ja me ütleme, et see on ainulaadne paik, kus saab töötada, kus on mõnus töötada, kus on ägedad ettevõtet, eks siis me teeme ka ettevõtetel reklaamile piselle, et nad meil on. Ja aga on ka sellised käega katsutavamad asjad nagu see sama, et meil on näiteks linnakus kõrgkool, et see on väga hea koht, kus saada endale talente ja me teeme koostööd ka teiste kõrgkoolidega ja nüüd, et seda koostööd parendada, et kui sa, noh, kuidas ma siis otsin seda talenti ühest koolist või teisest koolist, olema loonud näiteks talendiportaali, kus ettevõtte võib üles panna, et tal on pakkuda praktika kohta või ta tahab mingit probleeme lahendada ja tal on vaja tudengit, et ta paneb oma probleeme ülesse või siis, et tulge tutvuge meie organisatsiooniga ja siis teiste kõrgkoolide talendid näevad neid pakkumise ja saavad sinna kandideerida. Et ja seal on nii Eesti kõik kõrgkoolid, kõik Eesti kõrgkoolid, aga ka välismaa kõrgkoolid on seal olemas. Nii et, ja me tahame laiendada seda haaret, et kui täna on seal näiteks Soome, Läti, Leedu kõrgkoolid, siis me tegelikult soovime, meil on näiteks praegu Jaapaniga läbirääkimised.
Oho. Sa ütlesid, et 16 000 inimest on linnakus, on ju. Kuidas see aastatega see trend muutunud on, kas iga aastaga on kasvanud ja järjest juurde tulnud? Arvestades seda, kui palju seal üks ehitustööd ja kõik muud järjest juurde tuleb ja nii edasi, siis ma arvaks, et on kasvanud.
Jah, on kasvanud läbi selle, et meil on tulnud uusi maju ja uusi kliente, aga tegelikult me näeme ka seda trendi, et meie enda ettevõtted, kes meie juures on juba olnud, ka nemad kasvavad. Ja tegelikult see oli väga hea, me teeme neid majandusuuringud iga aastaselt, me oleme ka näinud seda, et need ettevõtted, kes on saanud värvata välistalente ja need enda juures nii-öelda hästi sisse elatada, et ka nemad on olnud edukamad ja laienenud.
No nii, mina Baltika kontoris Ülemiste Cityst olen käinud, Nordeas ei ole, aga veelge, mis pärast siis, mis meelitab selle ühe ettevõtte oma kontorit ehitama Ülemiste Cityst, miks teie seal olete? Alustame, ma ei tea, kumb teist kauem seal on olnud?
Ma ei oska öelda.
No, okei, okay. Alustame
Nordeast. ma tegelikult ei tea, kes kauem ja võibolla see ei olegi olulisem, aga jah, et kuidas Nordea on kolinud sinna Ülemiste linnakusse, et me olime ju kesklinnas, ühel hetkel on sul vaja natuke kaasaegsemaid ruume, suuremaid ruume ja siis sa hakkad kaaluma seda, et kus on see uus koht siis, et õudselt lihtne oleks kolida hästi lähedale, kuidagi võibolla inimesed on juba harjunud, aga kui sa hakkad siis nagu valima seda uut keskkonda, siis sa ju mõtled ikkagi terviklikult ja mõtled pikkajaliselt. Ja Ülemiste kasuks on noh, selgelt rääkinud see, et ongi uued hooned, meie jaoks ka kõik, mis on jätkusuutlikusega, keskkonna hoiuga seotud on oluline aspekt. Samamoodi see arenguvõimalus, et ka Norde on Ülemiste linnakus kasvanud, et esialgu alustanud ühel korrusel ja siis korruseid juurde võtnud ja nüüd juba erinevates majades. Ehk et selgelt see nagu võimalus, et sa saad seda ruumi füüsilises mõttes juurde on, on olnud meie jaoks oluline. Aga lisaks ka kõik see muu, et seda, seda keskkonda arendatakse terviklikult, et sul ongi seal olemas kõik teenused, mida, mida meie inimestel vaja võiks minna. Et võibolla see võib tunduda nagu selline lihtne asi, et, noh, et kusagil peaks sööma ja kusagil tahaks trennis käia ja nii. Aga kui see siis, mina enne Nordeaga taasliitumist ei olnud ka ülemiste sitis töötanud, aga kui ma siis seda hakkasin tegema, siis see järsku adud, kui mugav see kõik on, et, et su elu, sa saadki terve oma päeva seal veeta ja see ei ole niimoodi, et ma lähen teise linna otsa trenni või poodi või sõbraga kohvikusse pärast, vaid et ma saan seda kõike seal teha. Aga noh, ma arvan, et töökeskkonna mõttes ikkagi jah, see, mida, mida linnaku ruumid pakuvad, see, millil on ka see koostöö linnakuga, ehk et, et me ei oleme just valmis saamas veel ühte uut kontoripinda ja see koostöö on hästi mõnus olnud, mistõttu noh, seda on, seda on nagu lust teha, et sa kuidagi seda tunnet, et, et äkki vaataks ringi ja läheks sealt ära, küll ei ole, et, et minu arust see, kui sa seal juba ära harjud eluga, kus sul on tõesti kõik teenused olemas, sa saad ka oma inimesed arsti juurde saata, ma ei tea, psühholoogilisele nõustamisele, treeningutesse, sul on pargid, puhkealad, jälle talvel see võibolla on, ei, ei ole nii oluline, aga aga kindlasti suve ajal, et, et see elu seal on kuidagi selline mugav ja mõnus ja lihtne.
Suisa raske on midagi lisada, aga Baltikal oli tegelikult see kogemus, et, et meie tulime majast, kus me olime olnud sisuliselt 90 aastat. Ehk et te kujutate ette, milline nii-öelda, modernsuse samm see meie jaoks oli, et see oli see mugavus ja kõik see, mis sealt juurde tuli ja noh, samamoodi kõik, mis sa mainisid selle kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse kohta, et näiteks noh, see, et lihtsad asjad tuled lähevad ise põlema, kustuvad ise ära. Kohe tunned, kuidas sa, noh, sa ei pea mingeid asju meeles hoidma ja see mugavus ja kõik, et näiteks minu enda puhul minu toonorlus aktiviseerus meeletult võrreldes eelmise ajaga, et mul on pool tundi, ma lähen käin ära versus, et enne pidid leidma koha, pidid leidma aja sõitma trammidega. Et samamoodi ja terviseteenused, nagu Mila juba tegelikult ütles, sa võid isegi ülikooli minna ja sul on lihtsam seda tööga nii-öelda siduda. Ja tegelikult ka ma noogutan kõvasti kaasa sellele just, et kuidas City hoolitseb enda üürnike eest, eks ole, et mingisuguseid asju on, noh, see koostöö on hästi, läheb libedalt, isegi indiviidi tasandil on see, et mina olen märganud, et me ülemiste City töötajate inimestena oleme mõnevõrra ära hellitatud isegi, et väljaspool sa selliseid, noh, et kõik ei ole sul nii käe jala juures, sul ei tulda nii palju vastu, sul ei noh, et ei tehta seda sulle kõike nii mugavaks, et ei kujuta jah, et enam
elu võibolla veel lisaks, ma jaksin praegu sind kuulates mõtlema, et see ei ole ka nagu ainult selline füüsilise ruumi küsimus on, vaid ka kõiksugused nagu nii-öelda eriala valdkondade kohtumised, kogunemised inimesed, kes sul seal ümber on ehk, et on see siis nagu personali inimeste kohtumised, turundus inimeste kohtumised, samamoodi rahvusvaheliste talentide kohtumised ka sellised peale tööd toimuvad meelelahutusüritused, et tegelikult see tõesti, see ei ole ainult nagu füüsilise ruumi küsimus, et see on ikkagi ka see, et sa ka nagu oma tööalaselt saad ka arenguteemasid rohkem puudutada, kui see on sul kõik lähedale ja nii-öelda koju kätte toodud. Me teame küll, et hästi palju põnevad toimub linnas, aga päeva jooksul, kui palju me jõuame kuhugi mujale eemale kontorist, kui on kiired ajad, et selles mõttes noh, minna mõnikorrus alla poole või kõrval majja, siis noh, tõesti peab olema midagi väga, väga kiirulist ees, mille pärast seda teha ei saa.
Jah, ja aga ma ise kuulen väga palju oma kolleegidelt ega teistel, kes linnakus on, et nii tore on hommikul tulla, kus oma lapsega panna oma laps sinna lasteaeda, veeta oma päev linnakus töö juures, kui mul on vaja vahepeal korraks käia tõesti arsti juures, siis saan arsti kõik ükskõik, mis arst on seal kõrvalmajas olemas, kui on vaja minna sporti tegema, siis on selleks ka võimalused ja ka kõik need sellised alad, et ka väljastöötamise alad on, mis suvel muutuvad aktuaalseks, et need on kõik olemas, et sa lähed, võtad oma arvuti, sul on seal pistik ja kõik asjad olemas ja saada aega väljas veeta. Tegelikult seda kiidatakse väga palju, see 5 minuti linn on see, kui räägitakse väga palju 15 minuti linnades, siis me oleme see 5 minuti linn. Ja seda tõesti tuuakse väga palju välja ja kui ettevõtte käest küsida, et kui ta kaalub erinevaid kohti, miks ta just meile tuleb, et see keskkond ongi see ja kõik need vajalikud teemused on need, mis tuuakse välja nagu.
Tahtsin seda küll lõpus küsida, aga ma tunnen praegu on õige maailm. kust kohast olete te saanud inspiratsiooni või kas , kas Eestis, mina ei tea, et Eestis mingisugust sellist Ülemiste City linnaku taolist oleks, aga välismaal ju, ju kindlasti on, et kus see inspiratsioon, kuskilt peab ju see või tuli eestlastel originaalselt see mõte endal või kuidas nagu sellega?
No meie inspiratsioon on tulnud ikkagi Üle Pärnitsest, kes kunagi erastas selle 36 hektari maad ja ütles, et ta rajab sinna linnaku, kus kõik Eesti talendid tahavad töötada Eesti majandust nii-öelda edasi viia, aga väljaspool asuvad Eesti talendid tahaks Eestisse tagasi tulla ja panustada. Tollel ajal see tundus natukene võib-olla selline, noh, oli inimesi, kes koputasid endale meele kohale ja ütlesid, et sinna pommi auku inimesed ei tule. Ja nüüd me näeme, et see linnak on hästi kiiresti arenenud ja see on muutumas selliseks, et kohaks, kus tõesti inimesed tunnevad, et see on see koht. Ma tean inimesi, kes ütlevad, et ma tahaks vahetada töökohta organisatsiooni, aga ma ennem ei liigu, kui ma leian siin linnakus siukest ettevõtet. Võt, aga kui võrrelda kellegiga, noh, alguses me tahtsime olla natuke nagu Silicon Valley on ju, aga noh, nemad jäid nagu nende mõte, noh, neil on see finants on ju ja tehnoloogia, et meie jaoks ei jäi nagu kitsaks, me ikkagi paneme keskele inimest ja täpselt sellist linnakut ma arvan, et ei olegi võimalik leida, on neid, kellel on võib-olla ka selline suurem linnak, aga üks ankurrentnik, nagu näiteks Kista on, noh, nendel on see ankurrentnikuks Ericsson, eks siis kogu see elu käibki seal selle Ericssoni ümber, on ju. Sellised, kellel on nii suur maa, kõik enda käes, kõik hooned, mis me ehitame, me ju neid ei müü, me hoiame neid enda käes ja nii mitmekesised ettevõtted, ma arvan, sellist vähemalt me ise ei tea.
Aga sa seda tead, kas käiakse, noh, vaad, üle Tallinna ju arendatakse ja tehakse mingisuguseid suguseid põnevaid kohti, et kas keegi käib Ülemiste City käest küsimas, et mis te tegi, noh, nõu nagu küsimus, ütleme niimoodi, et kuidas endal ka lahedaks teha. Ma ei tea, seal Põhjala tehase juures ja seal ju tehakse igasugu huvitavid asju näiteks.
No, eks nad kõrvalt ikka piiluvad, on ju päris otseselt keegi ei ole tulnud ütlema, et hakkake nüüd meile nõu andma, et eks natukene see konkurentsi teema on ju küll, aga me oleme ise mõelnud, et me arendame ennast nii kaugele, et me sooviksime seda kontseptsiooni nii-öelda maailmale müüa. Et ja mida me näiteks mõtleme, et Ukraina mingi hetk hakkab ennast üles ehitama, miks mitte müüa oma teadmisi siis sinna.
Okei, kuulge, ma tahaks teie muresid kuulda nüüd. Mis teile personali juhtimise ja inimeste juhtimise vaatest praegu kõige rohkem enda tööst, enda ettevõttest lähtuvalt muret teeb?
No võib-olla alustan mina või? Ma võin öelda, et võib-olla, mis tekis pärast COVIDit on meie mureks, on see, et selline töötajate ootused, et neid hoitakse nagu natukene nagu vati sees, on ju, et kõik ju räägivad, et vaimne tervis ja töötaja on tähtis ja nii edasi. On ju. Teistpidi samas me tahame ju saavutada oma eesmärke, mis tähendab seda, et sa pead ikkagi ka töötaja suhtes nõudlik olema. Selle tasakaalu leidmine, et töötaja tunneks, et teda piisavalt hoitakse ja tööandja oleks rahul, et eesmärgid on saavutatud. Et see on, ma arvan, üks selline natukene nagu raske meie jaoks praegu, aga noh, me tuimatame sellega. Üks asi näiteks, mida kohe oli pärast COVIDit, et kõik saavad kaugtööd teha, meie ei saa kaugtööd teha, mis on üsna loomulik, kui sa arendad keskkonda, siis sa ei saa ju ise olla sellest teemal, et noh, tulge teie linnakusse, aga me oleme kodus, see ei kõla nagu ka. Et, ja kõik meie töötajad käivad igapäevaselt tööl, aga mida me alternatiiviks pakkuma hoopis on näiteks see, et meil on vabad reeded, mis tähendab seda, et nad on kõigil üks konkreetne reede vaba või näiteks juulikuus on meil kõik reeded kõikidel töötajatel vaba ja me ütleme, et see on see aeg, kus sa ei tee kaugtööd, sa võtadki enda jaoks aega, kas sa siis tegeled oma tervisega, kas sa arendad ennast või noh, ma tea, veedad aega perega või mis iganes sa teed, aga see on sinu vaba aeg ja me näeme, et meie töötajad on nagu mingi hetk tajunud, et see, et sul on see paindlikus ja sul antakse vaba aega, kaalub üle seda, et sa ei saa kaugtööd teha.
Meie mõtleme seda sama asja generatsioonide vaates, loomulikult jah, kogu see COVID ja kodukontor, see keeras asjad pea peale ja ega ta ei ole tagasi tulnud ja ma ei usu, et ta tuleb ka, aga meil on ettevõte, kus on nii-öelda kõik tööturul täna olevad generatsioonid esindatud. Ja kuidagi tuleb siis nende ootused niimoodi kokku viia, et keegi ei tunne ennast diskrimineerituna. No see vati teema natuke on siin see, et seda, no seda vastandumist on asjatult palju. Aga ja lisaks on meil ettevõte, kus pooled inimesed ei saa kodus töötada ja teine pool siis saab. Et selline vastuolu aegalt ajab sinne tunded üles ja tekitab personalis sellist just, et nagu hästi palju energiat läheb sinna poole. ja teine asi, mis meil on hästi tugevalt laual, on neljapäevane töönädal. Mm. Et oleme võtnud väga selgelt sihi sinna, et praegu oleme ka eksperimenteerinud teinekord nende vabat reedetega, aga meil on jah, mis me inimestele lubasin, et 25 võiks selle peale üle minna, aga selleks peab hästi täpselt läbi mõtlema töökoormused, tööjaotused, efektiivsused, sest et fakt on see, et töö ei saa tegemata jätta, et me ei hakka selle võrra tegema terve päeva jagu vähem tööd, aga jah, selles suunas me teeme väga selgelt tööd.
Ja kaugtöö või selline hübriidtöö tegelikult, ma arvan, et küsimus sageli või vähemalt meie jaoks on täna selgelt selles hübriidtöö nagu nurgas, et kui palju me saame siis eemalt teha ja kui palju kontorist, et see on tõesti üks teema, mis meil on ka laual ja kui sa küsisid, et mis on mured või mis on väljakutsed personalitöös, siis mulle tundub, et tega need personalitöö väljakutsed ei ole kuidagi eraldi seisvaid organisatsiooni või juhtimise väljakutsetest, et ma nagu ise tunnetan, et see on hästi selgelt selline üks kamp, nii öelda, kes seda organisatsiooni elu korraldab ja hästi nõustun, et mulle meeldib ka tuua seda näidet, et kiirabi autojuht ilmselt ka tahaks ju vahest kodukontoripäevi teha, aga noh, et need tööde iseloomud on ikkagi hästi erinevad ja meie noh, tunnetame sama asja, et olles teenindamas Põhjamaade kliente, me teeme niigi kaugtööd sellest vaatesteks ja samas meie kontorid on avatud viis päeva nädalas, mis tähendab seda, et sul on palju äriprotsesse, mis on ikkagi kliendiga seotud isegi, kui see klient ei asu siin samas riigiseks, et siis samamoodi ja meie siis üritame noh, tegelikult täpselt samamoodi, et kõik need küsimused, et kas ma pean käima kontoris, kui palju ma pean käima kontoris, on laual ja noh, me tõesti paneme sellesse palju tähelepanu, et siis kuidagi leida lahendust sellele. Meie grupp on selgelt öelnud, et me oleme organisatsioon, kelle kultuur ja kelle töö osa on ikkagi koosolemine, ehk et kontor on see peamine töökoht ja mitte lihtsalt sellepärast, et seal kontoris olla siis ja igaüks oma asja nokitseb, vaid ikkagi, et hoida alles seda kultuuri poolt, et hoida alles meeskonnatööd, ja muuhulgas siis ka, et oleks nii öelda seda võimalust innovatsiooni tekkeks, et loomulikult piirida ülesed tiimid, erinevad funktsioonid, koostööd tegemas, et kahtlemata ma olen hästi nõus, et see hübriidtöö on siin, et jääda. Lihtsalt küsimus on selles, et millises mahus, millistes rollides ja et ka võibolla, et tõesti see pandeemiaeg nagu viis meid sinna teise äärmusesse ja et mis on need võibolla ohukohad, mis sealt tulevad, et me sageli kuuleme näiteks seda, et kontorisse ei tahaks tulla, aga rohkem võiks ühisüritusi olla, ehk et peole tahaks tulla ja inimlikult on see väga hästi ja aru saadav, et eks seal kodus on ju ka päris mugav toimetada, aga noh, teisi pidi täpselt nagu Miila ütles, et organisatsioonidena me oleme siin ikkagi oma eesmärkide pärast ja äritulemuste pärast, et päris niimoodi, et me igaüks nagu ajame seal kodus oma asja ja vaatame, kuidas siis asjad saavad minul üksinda tehtud, et seal jah, see võib olla organisatsiooni ja selline kollektiivsuse aspekt läheb natuke kaduma.
Ja ma just lugesin ka ühte McKinsey uuringut, kus oli ka välja toodud, et ikkagi ainult kaugtöö või ainult kontoris töötamine ei ole just kõige selles mõttes parem variant, et tööta efektiivsust nii-öelda hoida. See hübriid variant oleks väga hea, sest siis töötajal on ka tunne, et talle tullakse ka mingis osas vastu, ta saab, et tööandja on paindlik ja nii edasi. Ja miks see nii on, et ilmselt meil ei ole veel päris loomuses see, et me töötame individuaalselt ja kaugel. Et noh, võib olla kunagi kauges tulevikus, ma tõesti olema kuskil kõik, ma ei tea, interneti avarustes ja kunagi kokku ei saa, aga ma täna veel ei näe ja ei näe seda väga lähedases ajas või.
Jah, ja mina tegelikult, kui ma vaatan kontoris ringi ja kuidagi oma rollist tulenevalt ma ikkagi olen seal päris tihti, siis ma ei näe seal kurbasid inimesi, ehk et ikkagi loomulikult inimestele sobivad erinevad töökeskkonnad ja me räägime juhtidega palju sellest, et kuidas toetada inimest, kes ütleb, et talle näiteks väga lärmakas keskkond ei sobi või et kui on väga palju inimesi, siis tal on mingid tervisaspektid, mis ei võimalda tal seal töötada, et siis me saamegi rääkida sellest, et mingid päevad on kontoris populaarsed populaarsemad nii-öelda , et või et siis teistel päevadel saavad need inimesed tulla , kellele selline rahu ja vaikus on olulisem , aga just jah , nagu need ikkagi vestlused on nende aspektide ümber , et kuidas me saame ja me oleme kaugel sellest , et öelda , et kontoris peaks 5 päeva nädalas töötama , et täpselt samamoodi , et täna me hakkame liikuma sinna , et võib-olla 2 päeva nädalas võiks tulla kontorisse ja jälle teisipidi siis hästi selgelt siis läheb ka fookus sinna nagu juhtimisteemade peale , et selleks , et tulla ja teha täpselt samamugusuguseid asju ja samamoodi üksi , nagu sa kodus teed , sellel ei ole mõtet , et noh , et siis seal ongi need tiimitöö , sellised võib-olla mingid arenguteemad , ühised ka sotsialiseerumise mõttes , osad tiimid kasutavadki neid päevi ka selleks , et käia , ma ei tea , ühiselt lõunal või mingit peale tööd tegevusi tegemas , et sellel peab ikkagi selgelt nagu mõte sees olema , et mitte lihtsalt tuleme ja istume üksi seal kontoris ja reedel näiteks , et kus kedagi ei ole või midagi sellist , et tõesti , et see miks küsimus , et miks me asju nii teeme , ma arvan , on selle teema juures hästi oluline .
Ja siin on hästi oluline see , et see kontor toetab seda koostöövõimalust , on ju , ehk siis sellepärast täna väga paljud kliendid tulevad meie juurde , nad ei anna meile ruume tagasi , vaid nad vaatavad , kuidas ruume saaks ümber teha sellisteks , et nad võimaldaks inimestel teha koostööd ja et see töökontoris see on muutunud , et kõik see oleks toetatud , on vaja ka , need ruumid muutuvad ka , et enam ei ole kabinet , kus istub üks inimene või kaks inimest või samamoodi ka need , kes on kunagi ehitanud neid avatud alasid hästi palju , et nad ikkagi nüüd natukene mängivad need kontorid ümber .
Meil tekkis poolorgaaniliselt selline eksperiment , suisa poolteaduslik , et meil on üks osakond , kes sisuliselt 99% töötab kodust ja noh , ma ei tea , noh ise nad naudivad kodus töötamist , selge see on ju , aga mina personaliinimesena näen , kuidas nad on kaugenenud tegelikult kollektiivist , et nemad mõistavad kollektiivi vähem , kollektiiv või mõistab neid vähem , et see ongi võib-olla selline pisike tunnetuslik asi , aga selgelt kaugelt kõrvalt hea hinnata , eks ole , et kuidas koostöö hakkab mingites kohtades sellepärast lonkama , et ei tunta üksteist , ei tunnetata üksteist .
Ja see koostöö pool meie jaoks on ka nagu hästi oluline ja tõesti see pool , et ka juhid ikkagi näevad siis oma inimesi noh , aeg-ajaltki on ju , et jälle , et tõesti kaugel sellest , et iga päev pean nägema ja istuma ta kõrval , et see ei ole ju selle asja mõte , aga lihtsalt tõesti , et ka nagu seda , et kuidas mu inimesel päriselt läheb , et me järjest rohkem räägime ka sellest nii-öelda know your employee , et kui panganduses on hästi palju seda tunne oma klienti või know your customer teemasid , et samamoodi on tegelikult see know your employee ehk et mis tal tegelikult toimub , kuidas ta emotsionaalselt tundub , noh , paljud inimesed on ju ka ikkagi sellised kinnised , ei taha võib-olla jagada , eriti Teamsi kaudu , kõik justkui see fassaad tundub hästi ilus ja siis hiljem tuleb välja , et seal on mingid suured mured , et sama asi , et kui on näiteks , ma ei tea , töösooritusega probleemid , et saada siis see näpp taha , et mis see põhjus päriselt on ikkagi hästi keeruline , kui sa seda inimest üldse ei näe ja ise ei tunneta , et meil siin just hiljuti oli ühel kolleegil mure , et noh , et töösooritus kuidagi ei lähe ja tuleb see töösuhe ära lõpetada ja noh , siis nagu hiljem , kui juba nii-öelda need olud olid hästi keeruliseks läinud , siis hakkas sealt kooruma igasuguseid isiklikke teemasid , noh , mis oleks võib-olla võinud varem välja tulla ja neid oleks saanud teistmoodi lahendada , et jälle , et kui sa oma inimesi ei näe , kui sa päris täpselt ei tea , mis nende elus toimub ja noh , keegi ei pea ju detailselt rääkima , kuidas suhted kellegagi on , aga lihtsalt üldises plaanis , et aru saada , et kui palju siis organisatsioon peab vastu tulema , sest noh , teisipidi mulle tundub , et selle meie sellise järjest suureneva nagu eduga , et inimesed on edukad , organisatsioonid on edukad , siis ka see fookus võib-olla sellelt , et kas ma tahan ainult tööga tegeleda , on vähesem , on ju , et siis nagu aru saada , et kas inimene tegelikult tahab panustada ja tal on lihtsalt elus raske aeg või ta tegelikult ei olegi huvitatud töö tegemisest , noh , seda on keeruline hinnata , kui sa temaga tegelikult harva kokku saad .
Aga seda nagu Elon Musk Teslas ja oma mujal ettevõtetes nõuab , et kõik tagasi kontorisse või et tee 40 tundi nädalas vähemalt siin , ülejäänu võid teha mujal kodus või kus iganes sa tahad . et nagu ma saan aru , et tegelikult ikkagi see on nagu äärmus , et sinna tagasi ju tegelikult me vist ei liigu
see
kuidagi .
See ei vii meid kuhugi , jah .
et meie tegeleme ka nii-öelda kontorisse tulemisega päris aktiivselt ja räägime nendel teemadel, aga mitte kunagi selles võtmes, et see oleks 5 päeva nädalas. Et ka meie gruppi kolleegid Põhjamaades, nemad räägivad 3 päevast nädalas. Meie tööturg siin Eestis on võib-olla paindlik, kui meie räägime 2 päevast nädalas, aga noh, see mitte kunagi ei ole see olnud see jutte. Ja noh, never say never, aga noh, praegu see tundub nagu täiesti uskumatu, et me läheksime sinna 5 päeva nädalas kontoris istumise mudelisse tagasi.
Jah, meil on see võib-olla natukene rohkem see, et me ütleme, et kui sa ise linnakus ei ole, siis miks klient peaks tahtma sinna tulla, et meie ikkagi ka värbamisel ütleme kohe, et meie töötame ikkagi kontoris, see on ju küll, aga see ei ole see, et sa pead lihtsalt tulema ja 8 tundi päevas siin istuma ja tööd tegema, et seal on ka põhjused, et sa ei saa kogukonda juhtida, kui sind ei ole kogukonnas ja sa ei saa kliendi pinnale minna appi, kui sind ei ole linnakus, et samas me näeme ka seda, et noh, viimased värbamised mul on olnud, kus inimene tuleb ja ütleb, mul on 2 aastat kodus istunud, ma enam ei taha. On ka neid inimesi, kes ei tahagi. Minu enda abikaas oli näiteks niimoodi, et teda sunniti kodukontorisse. Tema jooks oli see, ma ei tea, maailma halvim asi üldse. Ta istus hambad ristis seal kodus ja oli näha, et talle mõjus see väga halvasti. Nii et ma usun, et on neid inimesi, kes tahavad käia kontoris. Ja on neid ettevõtteid, kes ütlevadki, et meie jaoks on okei, et kui sa töötad ainult kaugtööl. Et eks see sõltub olukorrast ja ametikohast ja rollidest ja nii edasi.
Kõigest, et on ju tõesti ka Eestis neid organisatsioone, kes on öelnud, et nad lähevad fulli kaug tööle ja kui see neile sobib, siis väga suurepärane, et kahtlemata siin on ikkagi kõigepealt see common sense, et mis toimib, et kui tõesti inimene peab olema kiireb ja autojuht või poes kusagil letis on ju, siis ta ilmselt peab seal olema. Noh, teisipidi, eks me kõik otsime neid automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalusi, et võib-olla see töö, mida me siis teeme ükskõik, kas siis kontoris või saab teda kodus teha, oleks ikkagi nagu tähenduslik ja sisukas, et ma arvan, et see on ka üks asi, millega nagu paljud organisatsioonid tegelevad, et tõesti siis, kui me juba oleme kohal või eemal, aga et see sisu oleks olemas ja huvitav.
Personalitöö poole pealt ma kujutan, et need fulli kaugtöö ettevõtted, personal peab täiesti teistmoodi käituma just, et noh, tegelema füüsiliselt nende kokku tõmbamise ja nende tegevustega, et ma ei ole ise veel selle peale mõelnud, et milline see peaks välja nägema.
Aga noh, meie oleme selle peale küll mõelnud, et ikkagi see hübriidtöö jätkumine tegelikult tähendab seda, et ühest küllest ju personalitöös me alati tegeleme kultuuriteemadega, aga teisipidi, kui me nüüd töötame teistmoodi, et siis ka sellel kultuuriteemaga tegelemisel peab nagu teistsugune aspekt või isegi võib-olla natuke rohkem fookust olema, sellepärast, et ikkagi inimesed ei ole nii tihti koos, et sa pead selgitama ja võib-olla ka see need kultuuriaspektid muutuvad, et varem, kui me alati saime kontoris kokku, siis me alati tegime ühtemoodi, noh nüüd me ei saa oodata, et kõik inimesed on igal hetkel olemas, ehk et noh, kui ma mõtlen näiteks kas või mingisuguste töötajate kohtumiste osas, isegi kui need on sellised nii-öelda arendavad, toredad kohtumised, siis me ei alati püüame ikkagi neid nii-öelda füüsiline ja Teams näiteks pakkuda just selleks, et ka siis need, kes on eemal, et saaksid osa sellest, et kõik need aspektid tulevad sinna kahtlemata juurde nagu personalitöö vaatest.
Ta kultuuri peab mõnes mõttes kunstikult tekitama ja, siis rohkemaks.
Jah, just.
Kuulge, aga te keegi ei maininud, et töötajad oleks raske leida. Kas praegune majandusolukord pigem on teid selles mõttes nagu soosinud, et ei ole pidanud koondama ja edasi ja et töötajad, kui need on vaja juurde, spetsialiste on pigem nagu okei leida. Ma ei saa julge vist päris kerge öelda, aga okei. Või kuidas sellega praegu on?
No meie just hiljuti siin paar päeva tagasi natuke arutasime oma värbajatega sellel teemal ja juhtidega, et jah, praegu tundub, et on natuke lihtsam. Meie õnneks ei ole pidanud koondama, et Nordea on ütleme viimase 5 aasta jooksul kasvanud umbes 2 korda, ehk et täna meil on üle 1100 inimese ja praegu jagub kõigile tööd ja pigem ikkagi nagu see kasv vähehaaval jätkub, et sellist massilist kasvu mitte, aga jätkub ja tõesti meie spetsiifika on siis see, et meil on vaja põhjamaade keelte rääkijaid ja just rääkisin iljuti ühe juhiga, kes ütles, et ta värvab värbab rootsi keele oskusega inimesi ja et praegu on täitsa hästi. Et, ja siis ma tundsin huvi ka, et kust need inimesed siis tulevad, et noh, et seal ongi, et on organisatsioone, kes on pidanud kokku tõmbama, et sealt on jäänud üle, on inimesi, kellel on endal võibolla tekkinud, ma ei tea, kas siis aega või huvi nende keelte vastu, et jah, et täna see nii-öelda kandidaatide pool on natuke parem, mis ei tähenda seda, et oleks kohutavalt lihtne leida, et see kindlasti noh, ei ole see sama, et nagu ikka kõik organisatsioonid, et kui sul on ikkagi häid spetsialiste vaja, kogenud tegijaid, inimesi, kellega su väärtused klapivad, et eks see on ikka samamoodi vaja leida seda head matchi, aga jah, võibolla seda olukorda praegu, kus üldse inimesi ei ole, ei ole. Et see turg on muutunud küll.
Ma ei ütleks ka, et väga keeruline on, aga võibolla isegi tuleb otsida suurema hoolega. Et ühelt poolt on ja siin see kultuurimatch, eks ole, kõik need asjad, aga jah, et me ütleme, et ainsad hetked, kus mina olen tunnud, et on tehtud vale otsus, on see, kui on see tehtud liiga kiiruga ja liiga sellise häda on käes. Mm-hmm. Et tuleb võtta see aeg ja rahulikult leida need kokkupuute kohad. Ja noh, meil on kõige raskem ikkagi seal jaekaubanduses, kauplustes, et turul loomulikult on inimesi, kes oskavad seda hinnata, oskavad seda tööd teha, aga väga paljud peavad seda selliseks hästi lihtsaks, et noh, et iga üks võib seda teha, no tegelikult ei või. Et ma arvan, et te kõik teate ka, et kui lähed kauplusesse ja saad kohe aru, kas on hea teenindus või ei, puudub teenindus. Et see on jah väga selline väljakutsuv valdkond. Õnneks me oleme leidnud väga palju toredaid.
Meil on sama teema jah, et pigem see valik, et leida just see, kes tuleb sinu selle algatustega ja kõigega sellega kaasa, kuna me kogu aeg ju üritame ees joosta, et kiiresti ära teha, et olla nii-öelda esimesed ja et noh, selles mõttes, aga võibolla kui mõelda linnaku peale laialdaselt, siis ma usun, et insenerid on vist täna teemaks, on, et kust neid saada, on, et me teame, et meil on Verston ja muud ka ettevõtted, kes kurdavad selle üle, et insenerite saamine on selline probleem on ju, et kust need saada, et noh, välismalt tuua jälle kvoodid ja kõik muud probleemid on ju. Et ja endal isiklikult nagu ma ei tunne, et meil väga, eriti pärast seda viimast uudis, kus me ütlesime, et me ostsime ka selle Tehnopolis ülemistesse ära, siis mul iga päev potsatavad postkasti tohutult palju kirju stiilis, et väga äge tahame aga panustada, et võta mind tööle. Et.
Aga juba siin otsapidi välistööjõu peale läks jutt, et kui palju linnakus üldse välistööjõud on, kas seda saab niimoodi arvuliselt protsentidega välja võtta ja kui palju siis, noh, sina juba Jaana rääkisid, et teil on sellist Skandinaavia inimest või keelt rääkivad inimest vaja, aga kui palju teil endal reaalselt ettevõtetes siis on välistöötajaid?
No linnakus me ju teeme iga aastaselt majandusuuringuid, mõdame igasuguseid asju ja ka seda, kui palju see välistalent on. Praegu on see 14% ja meil on 70 plus rahvust linnakus, et neid on ja mis meile väga meeldib, et need linnaku välistalendid, et kas oli viimane number 78%, ehkki nendest on ka kõrgharitud, mis näitab ka seda kvaliteeti, mis meil linnakus on. Aga meie enda tiimis ei ole ja ma arvan, et täna veel ei ole sellepärast me ilmselt oma tiimiga kultuuriliselt või kuidagi selliselt ei ole päris valmis, et me nüüd läheme näiteks inglise keele peale üle, ainu. Kuigi me oleme ka mutisklenud juba selle peale, et ilmselt mingi hetk me peame selle sammu tegema, aga täna veel päris valmis selleks ei ole.
Me oleme inglise keele peal küll, aga tänu sellele, et me oleme üle Baltikumi, aga ja peakontoris meil on küll olnud välistalente paar tükki vahepeal, aga õnneks meie valdkond on ja selline, et Need töökohad, kuhu me saaksime võibolla rakendada siis välistalenti, on Eestis piisavalt palju head talenti üle, nii et me saame neid rakendada appis, et selle mõttes. Meil ei ole hetkel.
Ja meil on siis võibolla, ma ei tea, kas see on vastupidine olukord, aga meil on see olukord, kus meil on umbes kolmandik välismaalasi. Ja nagu ma ütlesin, et meil on põhjamaade keelte rääkijaid vaja ehk, et nende seas on mõlemaid nii Eesti inimesi, kes räägivad põhjamaade keeli ja meil on ametikohti, kuhu saab tulla nii, et sulle ei ole varasemat majandusharidust või panganduskogemust, need on sellised, me ütleme nii-öelda entry level positsioonid, ehk et me ise õpetame välja, aga siis Loomulikult tulevad ka noored inimesed Põhjamaadest näiteks Eestisse õppima, tulevad meile tööle, sageli nad võib-olla Põhjamaades Nordeas ei saaks alustada, sest seal need positsioonid nõuavad ikkagi varasemat kogemust, aga meie juures nad saavad seda teha ja siis liiguvad mõne aja pärast jälle näiteks oma koduriiki tagasi. Ja siis teine osa meie välistalentidest nii-öelda on siis need, kes töötavad inglise keeles. Kuivõrd me teenindame Põhjamaade kliente, siis meil tegelikult eesti keele oskus tööks ei ole üldse oluline. Kogu meie sisemine suhtlus ongi ingliskeelne, ehk et meil on hästi palju seda rahvusvahelisi kolleege ja kui sa ütlesid, et linnakus on üle 70 rahvuse, siis meil on nendest suts üle 50, nii et see nagu mitmekesisuse teema on noh, täiesti selline argipäev, aga nagu mulle alati mõeldib öelda, et mulle tundub, et me oleme ka Eestis jõudnud sellesse kohta, et isegi kui sul on ainult eestlastest koosnev meeskond, siis seega see mitmekesisuse teema ei ole kuidagi vähem oluline, et mitmekesisus ei ole ju ainult kultuurilises küsimuses, et me räägime seal nii vanustest, sugudest, võrdsest kohtlemisest, paljudest erinevatest teemadest, mis on kõigi jaoks olulised, eks? Et ja noh, meie jälle selgelt nagu usume sellesse, et kui sul on hästi mitmekesine keskkond või inimesed mitmekesine meeskond, siis jälle seal on see nagu arvamuste paljusus, millega sa ühest külest pead nagu alati töötama, ära kuulama, aru saama, mis võibolla selle taga on või millest need asjad tulevad, aga teisipidi, millele sa saad siis jälle teha nagu paremaid valikuid, otsuseid, meeskonnad töötavad hästi, nii et meie jaoks see, et Ülemiste City on ikkagi keskendunud ka sellistele rahvusvahelistele talentil on hästi hea nii nagu selle keskkonna mõttes tõesti, et meie välismaised kolleegid ei ole ainsad, kes nii-öelda oma piirkonnas on ja teisipidi, et meil on ka näiteks Eesti rahvusvaheline maja, kus on palju selliseid teenuseid, mida siis meie kolleegid saavad kasutada, kellega meil on hea koostöö, et selles mõttes ka see nagu asukoht meie jaoks on igatpidi ideaalne.
Ja selles mõttes see näitabki väga hästi, et kuidas me Ülemiste Cityst koostööd teeme, et tulid ettevõtted, kes ütlesid, et meil on rahvusvahelised talentid, kes relokeerumisel hakkavad jooksma mööda erinevad instantsed asju ajada, et oleks vaja ühte kohta, kust nad tulevad ja saavad nii-öelda kogu tuge alates sellest, et mis dokumentidel vaja ajada on lõpetades sellega, kuhu ta oma lasta ajada paneb ja see oligi see ajend, miks me hakkasime seda rahvusvahelist maja nii-öelda linnakusse looma ja tooma. Mm-hmm. Oli raske veenda kõik need partnerid, et nad peaksid sinna kohale tulema, aga tänaseks see on olemas, see on tegelikult väga heaks toeks ettevõtetele, kes välistalentidega tegelevad. Ja kui rääkida mitmekesisusest, siis ka meie linnakus ma päris tihti viimasel ajal olen kuulnud väljaspoolt linnakut, et kui ma küsin Ülemiste City kohta, et mis sa arvate selle kohta, siis on selline, see on mingi noorte IT poiste chillimise kohta. Ja eelmine aasta ma sain aru, et sellel aastal ma pean hästi palju tegelema sellega, et nagu tuua rohkem pilti seda, et tegelikult meil on igasuguseid inimesi. See ei ole ainult noorte IT-poiste chillimise koht, et meil on seal kõike.
Ja päris huvitav nagu vaade, et seal sees olles seda tunnet minul ei ole küll jäänud. Et pigem ongi see tunne, et tõesti, et rahvusvahelist seltskond on palju, mis on nagu äge minu meelest. Ja need inimesed ongi tõesti väga erinevad. Ma ei oskaks neile peale vaadates küll öelda, et on nad IT-s või mõnes teises valdkonnas.
Kuulge, kuidas teie pealt äkki kolme pealt saab juba statistikat teha äkki, et kuidas on lood teie kui personali valdkonna tegijate vaimse tervisega? Kriisist kriisi. Tiinaga me oleme sellest millalgi rääkinud, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga räägime veel korra üle, et see korona, sõda, mingid elektriinnad, majanduslangus on, ei ole ja kogu on just, et kuidas nagu see on teie enda võibolla ka siis nagu töötamisviise just sellist vaimse tervise hoidmise poolt mõjutanud?
Personali inimeste mõistes on alati lootus, et kuna meil on hästi palju informatsiooni selle kohta, et siis me oskame hirmus hästi ennast hoida. Ja tegelikult, kui mina selle ameti võtsin, siis minu, mitte otsaselt eelkäija, aga personali osakonnast lahkus inimene, kes oli 40 plus aastat töötanud Baltikas personali osakonnas. Ja tema ainus soovitus mulle oli see, et alati ole kindel, et sa saad selle, mis kõik sa sinu sisse antakse, nendast välja ära tasakaalustada, et kellegile, noh, nagu, et sa ei kanna seda ise enda sees, et noh, me teame, et meie lauale tuleb palju lisaks enda tunnetele veel ka kõikide teiste inimeste tundeid. Et see on, ma arvan, väljakutse oma ette, aga ja eks sellega peab, iga inimene saab ainult ise tööd teha, eks ole, et meie saame aidata oma kolleegidel ka seda teha, aga ma enda kohta räägin lihtsalt selle näite, et ma ka noh, väga teadlikult sellega tegelen ja õnnestus erinevaid raamatuid lugedes leida selline koolitus, soovitan kõigile, sest on tasuta, mille nimi on Science of Wellbeing. Et kui oled vähegi nii-öelda andmepõhine inimene ka, et siis see on Kurseeras tasuta kättesaadav. Yale'i lektor, professor Lori Santos seda loeb. Sa saad 6 nädalat teooriat, mida on suhteliselt lihtne omastada, see ei ole üldse pikalt ei räägita. Ja tegelikult see kursus on 10-nädalane praktikapõhiline kursus, kus sa saad harjutada kõiki neid tegevusi, mis siis tegelikult aitavad meil oma õnne hoida. Eks ole, ta küll räägib seal sellest, mis on meie valeuskumused sellest, et mind teeb õnnelikuks kõrge palk ja super hea töökoht ja staatus ja siis, et mis need tegelikult on ja siis saab seda praktiseerida. Olen nüüd viimases nädalas, nii et kui sa küsid meie enda vaimset tervist, siis on kõrgem kui 10 nädalat tagasi.
Aitäh selle soovituse.
Mina ütlen ka, et meil HR inimestel ilmselt on selles mõttes vedanud või ma ei oska öelda, kas on vedamine, aga see, et tõesti me ju selle jaoks, et oma tiimi hoida või oma tiimi liikmeid toetada, me tegelikult ennast sellest valdkonnas oleme kindlasti hästi palju arendanud, mis tähendab seda, et ilmselt me oskame ka ise ära tunda, kui meil kuskil hakkab midagi kogunema. Mina nägin näiteks eelmisel aastal sügisel ka, et ma pean ilmselt kuskil sammu tagasi astuma, sest ma tegelikult, noh, üks asi on see töö on ju ja siis oli veel, ma ju läksin õppima ülikooli ja siis mul on 3-aastane laps, kes on pidevalt haige ja siis ma ju kirjutan teadusartiklid ja mida kõike veel ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma pean millegist loobuma, on ju. Aga meie õnneks ongi see, et me tunneme neid olukordi ära, on ju. Et kui tiimi vaadata, siis me ka oleme hästi palju tegelenema hakkanud sellega, et just nagu koolitada oma inimesi või anda neile seda teadlikust, et tunnetada ära, et kui sul on mure, et sa oskad küsida abi, et sa märkad ise oma muutusi ja nii edasi, et see on hästi oluline, kui teadlikus on olemas, küll siis hakkama saab.
Hästi nõus, et ma ei tahaks ka öelda, et noh, me oleme nii targad, et kunagi meiega midagi ei juhtu, et ma arvan, et see töö iseloom just see, et sa saad palju emotsiooni, aga ka, et on palju muutusi, et organisatsioonid tegelikult hästi intensiivselt ikkagi tegelevad sellega, et olla edukad või jääda edukaks või saada edukaks, et sellest kõigest tuleb palju ja inimesi on palju erinevaid, aga tõesti, et teisipidi, kuna muud moodi ju ei saa, et sa pead, et alternatiiv, et ma lihtsalt kukun ära ja ei saa enam midagi teha, ei tundu üldse atraktiivne, et siis meie ka ikkagi hästi palju räägime personalitiimiga, kui on keerulised keissid, siis arutame, anname üksteisele nõu, räägime ka juhtidega, noh, vaimse tervise teemad on organisatsioonides, ma arvan, igal pool viimastel aastatel üleval olnud, et mõtleme ka ise, mida sealt kaasa võtta ja eks mõnes mõttes selline pidev mingi teemaga tegelemine loob ka seda selgust, et okei, et alguses tundus, et ma olen ebakindel või ma ei tea, aga tegelikult noh, et alati see, kui keegi ütleb, et vaimse tervisega, et mul on vaimse tervisega halvasti ja organisatsioon on süüdi, et see ei ole tegelikult õige, on ju. Et noh, et siin tulevad kõik need aspektid samamoodi mängu, et sa oled eelistanud näiteks ainult kodukontoris olla ja nüüd siis on organisatsioon selles süüdi, et sul on vaimse tervisega halvasti ja sa ei tunne kuulumist, et ma nagu jälle inimlikul tasandil saan väga hästi aru, et sellised olukorrad võivad tekkida, aga noh, et siis ka organisatsioonis me ise ennast ise enda hoidmiseks peame tegelikult mõtlema, et noh, et kas see nii-öelda, ma ei tea, kas süüdistus või ootus organisatsioonile on tegelikult realistlik ja mida me siis teha saame, et ma samamoodi tunnen, et mida rohkem nende teemadega tegeleda, et siis kuidagi enda sees selguse kohta ikkagi tekib, aga noh, loomulikult aegalt ikka läheb paigast ära ja siis need head soovitused või noh, mina olen ka võtnud ikkagi, et siis liikumine on oluline ja sellepärast, noh, näiteks tõesti suvisel ajal ma seal linnakus, meil on seal kõnnirada rohelise joonega märgistatud, mis käib ringi ratast, ehk et eksida ei saa, et täitsa teadlikult näiteks võtsin mõned koosolekud, panin klapid pähe ja kõndisin lihtsalt, et see on selline, natuke saad nagu mõtte välja lülitada sellelt, et kuhu ma lähen, vaid lihtsalt lähed seda joont mööda ja jõuad õigesse kohta, et eks see enda hoidmine seal juures on ka ikkagi oluline meie töös alati.
Jah, ma eelmine aasta tegelikult tegin lausa sarja personali valdkonna inimeste vaimsest tervisest, et alustasime sellest, millised need ohud on ja kuidas üldse inimesel või personali inimesel tekib see nii-öelda selline läbipõlemise oht või midagi, et tegelikult väga paljud tõid välja, et miks nad sattuvad sinna olukorda on see, et ühelt poolt on töötaja, kelle ootused on see, et personali inimene peab ju mind hoidma ja nii edasi ja siis teiselt poolt on juht, kes ütleb, et tee mu töötaja korda, sest ta ei tee oma ülesandeid hästi ja sa oled seal nagu kahe vahel. Ja no tegelikult me kogu selle sarja vältel jõudsimegi sinna, et sa pead tegelikult ise ennast aitama, keegi teine sind ei aita ja teine asja teha inimestele selgeks ka, et juht vastutab oma töötajast, mitte sina ei pea nende vahel kaklema ja nii edasi. Eks siis natukene selline enese kehtestamine heas mõttes on hästi oluline siin, et piiride tõmbamine, et ennast mitte lõhki tõmmata, et kõik mured maailmas, nagu öeldakse, et see on ju inimestega seotud personaali, inimene peab lahendama, tegelikult see nii päris ei ole ikkagi.
Me oleme viimastel aegadel ka palju kasutanud seda väljendit, et anname juhtimist tööjuhtidele tagasi. Mm-hmm. Et sageli on olukord ju, kus me personali inimestena teame, et see on nii lihtne lahendada, teeme nii. Ja mina olen ise selles kindlasti väga süüdi, et no muidugi ma tulen kaasa ja muidugi teeme koos. Ja siis pärast tagasi mõeldes on okei, et tegelikult juht oleks võinud sellega ise hakkama saada, et see oleks ka talle olnud hea kasvamise koht. Et jälle see, mis meile tundub lihtne teha, et tegelikult kui me kõik need asjad juhtidelt ära võtame, et siis ühel hetkel tekibki see tunne, et meie peaksime seda tegema ja seal on ka, ma arvan, hästi suur see ohukoht, et me siis ühel hetkel kas põleme läbi või lihtsalt tunneme ennast kuidagi ülekoormatu ja õnnetuna, et see on tõesti ka üks teema, millega me oleme praegu ja mitte jälle seda pidi, et me ei tee mitte midagi, vaid just see, et me ei tee ära juhtideest neid asju, mis on nende tööosa ja mis tegelikult aitavadki neil siis ka kõiges selles paremaks saada.
Ja meil on täpselt see sama, et ma pakun tuge. Ma võin, kui sa ei oska, ma võin sul aidata nagu lahendada või selles aidata nagu sinna juude, et kuidas seda lahendada, aga sinu eest lahendama ma ikkagi ei hakka, et see on see hästi oluline.
Ja me saame olla sellises meelde tuletaja rollis, et mul selle rohelise joonega tuli meelde, et see roheline joon tuletab mulle kogu aeg meelde, et sa saad ju kõndides midagi teha, et see enda eest hoolitsemist just nagu meelde tuletada. Et, sul on need tööriistad ju tegelikult olemas.
Kuulge lõpetuseks. Ülemiste sitist inspireerituna. Kuhu töökeskkond nii-öelda liigub? Kus me oleme praegu juba tegelikult töökeskkondade töötamise vaates väga vinges kohas, aga mis siis 10, 15, 20 aasta pärast saab? Kuidas me siis töötame? Kas sellest vaatepunktist, et kuhu meil see kaugtöö, hübriidtöö, füüsiliselt koha peal olev töö liigub, aga ka see, et ma ei tea, saunad on kontorites ja pingsi lauad endiselt alles ja või ei ole neid enam õsraga kogu see pool, nagu võtame selle veel korra lõpetuseks kiirelt lahti.
Minu meelest suurim muutus, mis meie peal praegu on, ta muudutab keskkonda, aga võib-olla põgusalt on tegelikult juhtimise poolel, et mis kindlasti 10 aasta pärast enam ei lenda nii-öelda, on autoritaarne juhtimine, autoriteedil põhinev juhtimine. Et need generatsioonid, kes peale tulevad, nad juba täna ei taha sellest enam midagi kuulda. Et ma arvan, et kes veel 10 aasta pärast üritab seda praktiseerida, see ei jõua kindlasti kuugi.
Ja ma olen väga nõus sellega, et ma arvan, et juba täna tegelikult inimesed tahavad olla ikkagi väga vabad ja iseseisvad oma otsustamises. Mulle tundub ka, et me liigume sinna poole, et juhid on veel rohkem sellised, ma arvan, et see nagu organisatsiooni eesmärkide pool ikkagi jääb, et me ajame siin töökontekstis seda asja, aga et siis tõesti need eesmärke selgitada, võib-olla aidata töötajal mõelda, milline on hea viis sinna jõudmiseks, ehk et selline coachiv lähenemine ja nagu ma mainisin juba see oma töötaja tundmine, et siis aidata sellel töötajal hästi oma tööd teha. Lisaks mulle tundub, et kogu see digitaliseerimise ja automatiseerimise selline suund ikkagi jätkub, et ja mulle endale hästi meeldib ikkagi mõelda, et ma arvan, et inimesed peaksidki tegema töid, mis on huvitavad ja sisukad ja arendavad, ehk et kui on töö, mille masin saab ära teha meie eest, et siis võib-olla ongi okei, et see masin teeb seda, eks. Mis tõttu ma olen mõelnud palju, et ilmselt selline, et me õpime juurde uusi oskusi, et töö on nagu sisulises mõttes ikkagi kuidagi tähenduslikum ja võib-olla ka sutsu keerukam, aga just nagu selles positiivses mõttes ehk, et me täna ka näeme, et nendel inimestel võib-olla on järjest raskem, kes tahaksid lihtsalt nagu kellast kellani siin manuaali järgi midagi ära teha, et selliseid töid jääb järjest vähemaks, tundub mulle tuleviku vaates.
Jah, raske on midagi lisada, võib-olla ma siis lisan kontori poole pealt, et need kontorid, kus on täna saunad sees või basseinid, need on juba täna olemas. Mm-hmm. Ilmselt see jääbki niimoodi, et ühele organisatsioonile sobibki, ma ei tea, kahetoaline tuba, kus nad kolmekesi saavad kokku ja teisel organisatsioonil on vaja kõik viled ja tuled sinna külge, on ju kaasa arvatud mingi megaterassid palmidega ja nii edasi. Mm-hmm. Ehk siis see ikkagi peab sõltuma konkreetsest organisatsioonist ja nendest inimestest, kes seal on. Et ma arvan, kõik on võimalik ja eks me siis toetame nii palju, kui me saame.
Jah, ja võib-olla lihtsalt me rääksime siin juba mitmekesisusest ja kaasatusest, et mulle tundub, et see teema ka on ikkagi järjest nagu rohkem oluliseks saav just selles vaates, et ei ole vahet, kas tegemist on rahvusvahelise meeskonnaga või on need kohalikud inimesed ja lihtsalt kõik need teemad, et ma tunneksin ennast väärtustatuna, et ma tunneksin, et minusse suhtutakse täpselt samamoodi nagu kõigisse teistesse kolleegidesse, et ka mina saan tulla tööle sellisena, nagu ma olen ja teha oma asju nii, nagu ma tahan. Loomulikult ja siis alati organisatsioonide jaoks on see nagu võib-olla selline väljakutse või trikki koht, et kui iga üks teeb nii nagu tema tahab, et kuidas see organisatsiooni vaade siis sinna kõrvale või juurde mahub, et aga ma usun küll, et see kaasamise ja koostegemise aspekt ja nagu erinevustega arvestamise aspekt jätkub, et see tundub kuidagi vähemalt täna vaadates loogiline, et eks muidugi ennustamine on alati natuke tänamatu töö.
Ja praegu räägitakse või sellest gig economist ka hästi palju, et see teatud inimestele väga hästi sobib ja see toetab ka kaugtööd ja kõik, aga mina näiteks ei usu, et see nagu kõik üle võtab, sest ma ei usu, et on organisatsioonil võimalik eksisteerida ainult selliste nagu, ongi, et sa tegelikult muutud mutriks, et kes täidab ainult selle oma ülesande ja liigub edasi eemaldub, et ma arvan, et aga seal me veel ei ole küll.
Ja siis võib-olla räägitakse ka sellest töö ja elu tasakaalustamises tegelikult minu meelest nüüd me jõuame vaikselt sinna, et tegelikult ei ole eraldi tööelu või eraldi eraelu. Ikkagi mul on üks elu, aga see on see küsimus, kuidas ma seal selle tasakaalu leian. Et ma olen õnnelik on ja mingi hetk võib-olla on mul töövaldkonna eesmärgid prioriteedis ja teine hetk võib-olla see pereelu tuleb esiplaanile. Ja see kõik peaks olema nagu selline sujuv ja mul võimalik töö juures siis olla. Võib-olla nagu mul endal isiklik näide on, et kui ma tulin tööle, siis ma võisin töötada tegin ainult tööd. See oli minu jaoks väga tähtis, väga põnev uus väljakutse, aga kui perre tuli laps, siis ma sain ümber orienteeruda ja nüüd see pereelu tuli natuke rohkem esiplaanile. Ja ma olen väga õnnelik, et minu tööandja on võimaldanud mul seda teha selliselt, et kui mul oli vaja rohkem aega pere jaoks, siis ma sain seda aega. Ja ma loodan, et kasvõtta tulevikus on kõikidel sellised tööandjad, et ikkagi inimestest lähtuvalt.
Mulle hästi meeldib selle teema juures see mõte sellest töö ja isikliku elu integreerimisest või et see tasakaalupunkt on alati selline keeruline koht, et see peaks just kui tähendama, et mõlemat on ühe palju, aga et just see, et kuidas me siis saame need ühildada, et töö arvestaks isikliku elu, kui ja isiklikus elus ma saaksin arvestada tööga.
Ühesõnaga tundub, et väljakutseid auga tulevikuks ei ole kõik veel ära lahendatud.
Kõik ei ole tehtud.
Just nii, aga nende mõtetega me peame täna see podcasti episoodi kokku tõmbama. Aitäh tulemast Pare podcasti Ülemiste City talendijuht Ludmilla Pihel, Baltika Gruppi personalijuht Tiina Kärsna ja Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras. Mina olen Kai Saart, Pare tegevjuht. Kuuleme juba järgmises podcastis. Aitäh!